subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax arbaca bisha juun waa 26 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o somali.com. afrikada bari haata saacaddu waa 6:00 barkii aroornimo. idaacaddana waxaa idiin wada anigoo maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah shir dhaqaale loogu ururinayo xalinta Israa'iil iyo Falastiin oo dalka Baxrayn ka furmay.
shirkan waa shir maalgashi ah oo dhaqaale lagu yaboohayo dalka Falastiin. waa shir sida ciwaankiisu yahay in la abuuro 1 milyan oo fursad shaqo ah, markaana la aruurinayo lacag ku dhow 50 milyan. marka waxaa soo qaban qaabiyey maamulka Mareykanka ee hogaaminaya Donald Trump.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dowladda Soomaaliya oo xalay u dabaaldegtay maalinta xorriyadda ee 26-ka juun iyo dalka Jabuuti oo berri u dabaaldegaya.
John Sanders oo ah madaxa hay-adda xuduudaha iyo kastamka Mareykanka orkaas dhegaystayaal waa naga raalli haddanta. laakiin qodobada kale aan idiin hayno waxaa ka mid ah ciyaarihii iyo sheekooyin kale oo ku saabsan wararka Soomaalida iyo caalamka, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Robert Mueller oo dambi baarihii gaarka ahaa ee eegaya faragelinta Ruushka ee doorashada Mareykanka ee 2016 ayaa ogolaaday inuu ka hor markhaati furo labada guddi hoosaad ee cadaaladda iyo sirdoonka ee Kongreeska Mareykanka. Mueller ayaa labadan guddi hortegi doona bisha soo socota. labada guddoomiye ee guddi hoosaadyadan, Gerald Nadler iyo Adam Schiff, ayaa warqaday talaadadii shalay soo saareen shaaca kaga qaaday in Mueller uu hor iman doono 17-ka bisha Julaay, iyaga iyo shacabka Mareykankuna ay hoqaltaagayaan inay isaga dhegaystaan. Mueller ayaa gacanta ku hayay baadhis qaadatay wax ku dhow 2 sano, taasoo la xiriirtay faragelin Ruush ku sameeyey doorashadii Mareykanka 2016 iyo in madaxweyne Donald Trump uu horjoogsi ku sameeyey cadaaladda isagoo isku dayay in baadhista uu soo afjaro.
ciidamada gaarka ah ee Sacuudiga iyo Yemen ayaa sheegay in ay qabteen nin ay ku sheegeen inuu yahay hogaamiyaha kooxda Daacish ee dalka Yemen. afhayeenka ciidamada isbaysiga uu hogaamiyey Sacuudiga, Turki Al-Maliki, ayaa talaadadii sheegay in Abu Usama Al-Muhaajiri ay gacanta ay ku dhigeen 3-dii bishan Juun. waxaa kale uu sheegay in sidoo kale ay ciidamada qabteen madaxii maaliyadda Daacish ta Yemen iyo 3 kale oo aanan magacooda la shaacin. Turki Al-Maliki ma uusan sheegin halka laga soo qabtay iyo sababta ay 7 kadib u shaaciyeen markii ay qabteen. kooxda Daacish garabkeeda Yemen ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 2014, waxaana markiiba ay dhinacooda ka galeen qalalaasaha iyo dagaalka sokeeyey ee Yemen. waxa ay sheegteen mas-uuliyadda qaraxyo lagu weeraray 2 masaajid oo ku yaala magaalada Sanca, kuwaas oo lagu dilay 137 ruux.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin. baalkad wararkaasi ka dhegeysanaysana waa v o a Washington. warar ku saabsan caalamka ayaa inoo soo socda, hase yeeshee aynu ku bilowno. maalmahan waxaa lagu jiraa maalmihii xornimada Soomaaliya. kulan habeenkii xalay ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa lagu xusay 26-ka juun oo ku beegan 1990 guuradii markii gobolladii waqooyi ay xornimada ka qaateen gumaystihii Britain. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ka qayb galay xuska ayaa u hambaliyey shacabka Soomaaliyeed intii ay socotay munaasabaduna. waxa uu hadallo ku aadan halgankii iyo xorriyadii ka jeediyey, waxaa halkaasi ka jeediyey dhacday mas-uuliyiin xoray xilal lagu soo qabtay dalka iyo dad kale oo Soomaaliyeed oo goojoob taariikhdaasi u ahaa. dhinaca kalena, berri ay bishu tahay 27-ka bisha Juun, waxaa maalinta xorriyadda laga xusayaa dalka Jabuuti oo isna ka xoroobay gumaystihii Faransiiska. wariyaha v o da Sagal Siciid Faarax ayaa mikrofoonka la dhex martay dadka reer Jabuuti, isla markaasna weydiisay dareenkooda maalinta xorriyadda.
Oh, gobolnimada aad iyo aad baan u faraxsannahay. Shucuurteeda lama soo koobi karayo. Maxay ahayd haddaan nahay shicibkii reer Jabuuti, gaar ahaan aniga Sacaada Muun meega xusuus gaaru igu yahay. Aabay wuxuu ahaa ninkii calanka hogaaminaya ee farooga watay Muun meega. Allah u naxariisto. Waxaan leenahay farxaddayda lama soo koobi karayo. Dadweynaha reer Jabuuti waxaan leeyahay meel walba joogtiin calanka hala sun, calanka hala xuso. Bishaas waa inay bilaha ka duwanaataa ay noqotaa bil maxay ahayday ciyaalka soo koray ay bartaan oo ka maxay ahayday ka gooniya ay tahay in ciyaalkeenna kuwa soo koray kuwa dhashay shucuur gooniya loo yeelataa calanka waa bishayna Faransiiska ka xorownay ee gobonimada qaadan ee layd caafaadna marayso. Waxaan leeyahay toddobaadkan oo dhan waa dabaaldegga calanka Jabuuti hadday noqoto Soomaali weyn waa markay xornimada qaaday 26kii Juun anigu labada dhanba waan ahay, reer Soomaalina waan ahay, reer Jabuutina waan ahay. Waxaan leenahay maxay ahayday sanadkoona waa toddobaadkii calanka loo halgamayay. Soomaalina waa toddobaadkii lagu soo xiga. Marka waxaan leenahay toddobaadkan oo dhan waa xaflada calanka ku tirnaa Soomaalina. Allah Soomaalina waxaan leeyahay Ilaahay nabad ha ka dhigo, Ilaahay isgarisi Soomaali meelay joogtaba ha jirto ha joogto. Anagu Soomaaliya waa walaalahay. Haddaan nahay reer Jabuutihiin walaal waa garab taaganay. Marka horena wayna garab taagnay, markana waa garab taaganay. Ilaahay waxaanu baryaynaa in Ilaahay nabad ka dhaliyo, in Ilaahay madaxweynahooda Maxamed Farmaajo uu u daayo. Waxaan leenahay guul iyo gobonnimo Soomaali meelay joogtaba.
Cabdiraxmaan oo ku magac dheer baan nadiifto oo ka mid ah fanka Jabuuti dareenkaaga
hadalku horta waa xasuus gaara weeye wallaahi. Inkastoo aanaanle inkastoo cid walba ay farxad u tahay maanta, cid walbo maqanaysa calanka hoos harsanaysa nabadiisa ku nool, waxaa dadkaa isu keenay ee ummadda oo dhan isu keenay ee la harsanayaba nabadda iyo calanka wey. Calanka haddaan u jirin dee nabad may timaadeen meesha, cidna may harsateen oo cidna may isku timaadeen. Laakiin wax lagu xamdiyo, wax lagu shukriyo nimcadda intaad haysad leedahay leedahay, nimcadda intaad u haysato ayaad leedahay. Haddii kol faraha ka baxdo goobta ilaahay keeno unba sugidi. Laakiin intaad haysa waxba inaad ku xamdido aad ku shukrido. Markaa ku shukrina insha allahu tacaala. Ilaah waxaan leenahay noo barake, ilaah noo adkeyo baan leenahay. Wadanada jaarkee dhibaato ku taagantayna ilaah waliba khaasada Soomaaliya, ilaah nabad uu soo celin baan leenahay. Hadday nabad dhibaato ku dhaco anaga u dhacay oo wax la ku taabanaysa ama kool walaayso markay qarax laga sameeyo dhulka qaar ama dadka bilaa nabad ayaa maanta oo kala burburtay.
oo Soomaalida Muqdisho ah mar toddobaadkii Soomaali oo dhan baan ku jirnaa. Waa ku faraxsannahay. Waxaan wax ku nahay waa calanka iyaga, waxaan dal ku nahay waa calanka, waxaan dad ku nahay waa calanka Jabuuti. Allah iska daayo, Allah noo barakeeyo. Leenahay
asalaamu calaykum. Horta magacaygu waa Cabdirasaaq Cali Aare. Dareenkayga laba soo koobi kara, aad baan u faraxsanahay maadaama Alla xuseeta calanka 24 la xuseeyo. Hadda waan faraxsannahay, waana salaamaynaa ummadda muslimka meel kastay joogaan. Haddaan dhalinyartii Jabuuti nahay, dhalinyarta kalena waxaan ugu baaqaynaa inaan la feytiyaan maanta. Waxaan maqaynaa adigoo sagaalana aad baan ku salaamayaa.
Kuwaas waxaan qaar ka mid ah dadkii reer Jabuuti oo ka hadlayay munaasabadda 27-ka bisha Juun oo ku beegan maalinta Birita. Waxay u waramayeen wariyahayaga magaaladaasi Sagal Siciid Farax.
Talaadadii shalay waxaa magaalada Manama ee caasimadda dalka Bahrain ka furmay shir hor u dhac u ah heshiiska dowladda Mareykanka ee waddo oo lagu magacdaray heshiiska qarniga ee Bariga Dhexe, kaas oo dowladda Mareykanka ay sheegtay mid xal loogu raadinayo xasiloonid waarta oo ka dhalatay Israa'iil iyo Falastiin dhexdooda. Shirka Manama oo lasoo gabagabayn doono maanta ayaa waxaa xoog lagu saarayaa dhaqaale ururin loo sameynayo Falastiiniinta. Haddaba waxaan goor dhaweyd khadka telefoonka aan ku wareystay Dr. Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna nool dalka Yemen.
Shirkan waa shir maalgashi ah oo dhaqaale lagu yabo hayo dalka Falastiin. Waa shir sida ciwaankiisu yahay in la abuuro 1 milyan oo fursad shaqo ah, lamankaana la aruurinayo lacag ku dhow 50 milyaar. Marka waxaa soo qaban qaabiyey maamulka Mareykanka ee hogaaminaya Donald Trump, gaar ahaan wakiilkiisa iyo la taliyaha arrimaha bariga dhexe, ninkan ay xididka yihiin ee layidhaahdo Kushner, wuxuuna markaa ka furmay Manama caasimada Bahrain, waxaana kasoo qeyb galay ilaa shaqsiyada caalamiya marka laga reebo shan dal wakiilo ka socda oo marka carabta, Masar iyo Sacuudiga, Imaaraadka iyo Jordan iyo Morocco iyo Bahrain oo ah madasha shirku marka uu ka dhacayo. Marka shirku waa shir dhaqaale lagu aruurinayo falastiiniyiinta, la rabo in lagu abuuro shaqo, lagana badbaadiyo shaqo la-aanta baahsan ee ka jirta Falastiin.
Doctor Xasan, shirkan muxuu kaga duwan yahay shirka kale ee la wada sugayay? Kushner uu maaragtay riixayay iyo madaxweyne Trump arrimaha Falastiin iyo Israa'iil.
Shirkan isla markii uu soo baxay baa soo shaac baxay, falastiiniyiintu way diideen. Shacabka falastiiniyiintu maanta waxay sameeyeen gadood oo xallowihii xarumaha shaqada ay cibaabada u xireen. Shirkani wuxuu kaga duwan yahay dareenka ay muujinayaan marka laga hadlayo falastiiniyiinta maamul iyo shacab ahaan iyo in badan oo dalalka carabeed ka mid ah. Wuxuu gadaal ku wataa shir kaloo baahsan oo lagu magacdaray Deal of the Century, safatul qarni wax loo yaqaano, oo ah shir
ayisleeyihiin
waxaa lagu cuni doonaa ama lagu weydi doonaa jiritaanka iyo aayaha falastiiniyiinta, oo waxa weeye waa shir gacan siin doona Israa'iil maadaama gadaal uu ka riixayo ninkan Kushnerka oo nin Yahuuda oo xidma ay yihiin Donald Trump. Marka tu noocaasa ayay geliyeen falastiiniyiintu.
Waayahay, marka waxa ay falastiiniyiinta ka didsan yihiin ay kaga shakisan yihiin shirkan muxuu yahay haddii aad faahfaahiso?
Markaan toos u gudagalo su-aashaada sadex noor, waxa weeye waxaa jira in falastiiniyiintu aysan la dhacsanayn siyaasadda Donald Trump, waayo Donald Trump waxa uu horey u ogoonsaday caasimada Qudus inay tahay mid ay iska leeyihiin Israa'iiliyiinta, dhowaana wuxuu hadiyad ahaan u siiyey buurta Golan Heights, Golan la yidhaahdo ee ku taalla Syria, dhinaca wuxuu siiyey Israa'iil. Marka labadaas dhacdo ay u arkaan falastiiniyiintu inay tahay laba dulmi oo lagu xaglinayo dhinaca Israa'iiliyiinta, ayay waxaa jira barnaamijkan Safaqatul Qarni in horudhicdiisa uu noqon doono mid guud ahaanba awood siiya Israa'iiliyiinta. Waxaa laga yaabaa oo Safaqatul Qarniga ay ku jirto qodobadiisa kamid a, inkastoo weli aan la shaacin, in qaxootiga falastiiniyiinta in la dejin doono Jordan iyo dhinaca Masar, halkii dib loogu soo celin lahaa dalkooda iyo guryahoodii hooyo. Waxaa kaloo socda in Abu Days meesha la yidhaahdo laga dhigi doono caasimad falastiiniyiintu ay leeyihiin, gobolkan la dhaho Al-Ghazana ciidanka degan oo Xamaas hub ka dhigis lagu samayn doono. Buundo isku xirta Abu Days iyo Gaza markaa u tilaabi doonto dhinaca Masjid Al-Aqsana la dhisi doono. Halkaa markii xaaladdu marayso, falastiiniyiinta waxaa loo ballanqaadi doonaa in loo dhiso elaboro iyo degedo. Laakiin guud ahaan falastiiniyiinta waxaa laga saxiixi doonaa in hadda dhulka ay haysato Israa'iil aan war dambe iyo gar dambe laga furi doonin, sidaasna ay u noqon doonto hadiyad loo siiyey Israa'iiliyiinta. Marka barnaamijkan sina meelo yar yar ah ayuu gacan siinaya falastiiniyiinta, laakiin intiisa badan waxaad moodaa inuu naas muujinayo, awoodna siinayo, islamarkaana aayaha falastiiniyiinta uu gacan bidixaynayo Israa'iilna uu gacanta xoog nidaamkeeda xoojinayo, kana dhigayo dal awood leh oo meesha aan ixtilaal iyo qabsi aan ku joogine nidaam iyo system dowli marka la itiraafsan yahay ku joogo. Arrinkaasi falastiiniyiinta marka tuhunta noocaas ah hadda wuu bilowday marka laga hadlayo Golan Heights oo la bixiyey iyo Qudus oo noqotay mid loo aqoonsaday Israa'iil. Marka siyaasadda boolisiga Trump iyo Kushner ay ciyaarayaan, ilaa hadda lama dhacsana falastiiniyiintu tuhunkaas iyo mid lamid a iyo hadda intaan sharaxay ayay kaga dadsan yihiin marka guud ahaan laga hadlayo. Marka maamulka Falastiin oo laba garab ah, Fatax iyo Xamaas, labadaba way diideen shacabkuna maanta way ka banaanbaxeen, dalal badan carabeenna way ka istaageen. Marka tuunkaas ayaa jira oo waxaweye safxatul qarni oo shir dhowaan imaan doona oo kan ka dambeeya ayaa jira. Hadda kan dhaqaale ahaan baa ayaa xiwaankiisu yahay, waa maalgashi falastiniyiinta.
kaasi waxa uu ahaa Dr. Xasan Albasri oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan dalka Yemen. waxa uu igu waramay khadka telefoonka.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. John Sanders oo ah sihayihii madaxa hay-adda xuduudaha iyo kastamada Mareykanka ayaa xilkiisii iska casilay, isagoo sheegay in 5th July ay tahay maalinta shaqada ugu dambeysa. Haddaba maxaa John Sanders ku riixay inuu xilka ka dego? Waxaan arrimahaasi ka wareystay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
in runtii sida aad la socoto, in maalmahan oo dhan waxaa isi soo tarayay in cabashooyin badan oo ka taagnaa in meelaha lagu hayo caruurta ay dhaleen dadka soo galootiga ee waddanka laga tarxiilay ama dibadda looga saaray, intaasoo hay-ado badani ay ka muujiyeen walaac badan in qaabka caruurta loola dhaqmo oo ah ka baxsan in bini-aadamnimada, iyo culays badan oo isaga la fahaantiisa sida la sheegayay kaga imanayay qaabkii uu arrimaha u wajahi lahaa. waa dad badan hadda ay ku tilmaamayaan inay tahay sababaha uu uga tegay shaqada.
waan gartay, ma aha mas-uulkii ugu horreeyey ee sababta uga taga, masaas arrintu?
in run ahaantii waxa maalmahan baa socday oo sida aad la socoto marka laga soo bilaabo la ay wasaaradda arrimaha gudaha ama homeland security-ga loo yaqaano gabadhii haysto iyadu ka tagtay, ayaa waxay keentay laanta socdaalka kusimihii hayay Kevin inuu xagga kale ugu wareego. marka waxaa jira in dad badan oo ka mid a saraakiisha ugu sarsareeya in maamulka madaxweyne Trump oo shaqada uga tagay arrimo la xiriira laanta socdaalka iyo qaabka dadka soo galootiga loola dhaqmo, kuwan la xirxiray hadda kuwa loola dhaqmayo. marka ma ahan mas-uulkii u horreeyey ahaa shaqada ka tagay inda wey.
waan gartay, marka bal haddaad noo sifaysid, waxaa laga soo sheegayo caruurtaas lagu hayo xadka waalidkood la tarxiilay, xaalada noocee la kulmaanbaa ayaa dadka ku shaqada leh amaba dadka xuquuqda u dooda ay sheegayaan?
run ahaantii warar badan oo kasoo baxaya jira oo ama ha tageen kuwa kamid a dhakhaatiir waa dhaweyd loo diray meelo kamida kamid noqdeen laamaha ama hay-adaha u dooda xuquuqda bini aadamka ama ha kamid noqdeenba kuwa ka tirsan xubnaha baarlamaanka Mareykanka aqalka hoose iyo ka sare labaduba. waxyaabaha laga soo sheegayo waxaa kamid a iyadoon caruurtaasi meelaha lagu xanaaneeya aysan lahayn xiliyada qabowga ah ay aada u qabowdahay, xiliyada kulaylaha mararka qaar meelaha laga soo sheegayo waxa weeye inaanay lahayn qaboojiyaal ku filan, cuntooyinka la siiya aysan lahayn cunto saxa, waqtiyo badan nalal khaldan lagu daaro ay soo jeedkooda ciyaalka badan yahay. marka waxaa isu soo taraya oo dhan baa waxay kamid uun tahay marka laysku soo koobo waxyaabaha la leeyahay inay kamid tahay tacadiyo macnaha ka dhana xuquuqda bini aadamka ah oo kasoo horjeeda in lagula dhaqmay caruur yaryar oo waalidkood la tarxiilay oo lagu xareeyey meelo xerooyina. marka dadka xuquuqda bini aadamka waxa u dooda waxay leeyihin caruurta waa in laga soo daayaa meesha ama loola dhaqmaa sidii ay dhigayso laamaha xuquuqda bini aadamka u degan iyo xeerarka u degan ay dhigayaan in loola dhaqmo. marka waxyaabaha is soo taraya macnaha ma aha wax tiro yar oo waxaana moodaa culays badan inuu ku noqon doono saraakiisha sarsare ee ka tirsan maamulkan madaxweyne Trump haddii aysan arrimaha si saxa u wajihin.
waan gartay, madaxweynuhu wuxuu aada uga cabanayay in kongreesku uuna u fasixin lacag lagula tacaalo dhibaatooyinka ka jira xadka oo shaqaalihii ka shaqeynaya meesha caruurta lagu hayo, dhismayaashii iyo waxyaabihii kale ay u baahnaayeen, tasiilaadkii caruurtaas u baahnayd, inuuna heli karin ilaa kongreesku uu lacagtan ogolaado. bal arrinta kongreeska ku xidhani maxay tahay? madaxweynuhuse sidee buu doonayaa?
in waxaa la socotaa in Mareykanka waxa weeye mar kasta oo miisaaniyad la dejinayo lacag kasta oo miisaaniyadda ku jirta qaab baa loo qoondeeyay ama meelo loogu talagalay. arrintani marka waxay salka ku haysaa arrintii uu madaxweyne Trump uu raadinayay ee ahayd in derbi la dhiso, in shaqaalaha la kordhiyo, in ay xil ka saaran yihiin inay ilaaliyaan xuduudaha ay laga soo gudbo, iyo in lacag dheeraada lagu hayo meelaha ciyaalkan ama dadka la xidxidho ee si khalada waddanka ku soo gala meelaha lagu hayo in lagu bixiyo miisaaniyad dheeraada. marka haddaad si u fiiriso madaxweynuhu muu ku saxan yahay erayada oo ah in baarlamaanka laftiisu ama golaha kongareesku ay iyagu laftoodu ka cagajiidayaan inay miisaaniyad u sameeyaan oo ay bixiyaan lacagta, marka waxaa la odhan karaa maadaama ay iyagu hor istaageen miisaaniyaddii iyagoo ku xumaynaya madaxweynaha, mas-uuliyadda iyo dhibaatada saaran dadkan lagu xirxiray xerooyinkan ama meelaha lagu xareeyey waa mid saaran madaxweynaha iyo maamulkiisa iyo sidoo kale baarlamaanka weliba aqalka hoose ee Mareykanka kongareeska, qeyb bay ka yihiin mas-uuliyadda in si khaldan loola dhaqmo dadka ku xareysan xerooyinkan.
Waan gartay su-aashaad ugu dambeysa, haddaynu eegno maamuladii ka horreeyey maamulka madaxweyne Trump, markii saasoo kale loo qabto caruur waalidkood dib loo celiyey, caruurta xagee la geyn jiray marka hore?
Run ahaantii haddaad dib u fiiriso maamulkan, maamulkii ka horreeyey waa madaxweynihii Obama oo ay dadku in badan aaminsan yihiin inuu ahaa madaxweyne aad iyo aada usoo dhaweeyey dadka soo galootiga ah. Laakiin haddaad dhinaca kale ka fiiriso, waxa uu ahaa madaxweynihii dadkii ugu badnaa ee Mareykan laga tarxiilo ka tarxiilabu ahaa oo ku caan baxay inuu dadka tarxiilo. Runtiina macnaha qaabka bini aadamnimada ee loola dhaqmo unbaa ka duwanayd maahane. Lama odhan karo hadda madaxweynahani qaabka iyo dadka la tarxiilaya way ka badan yihiin madaxweynihii ka horreeyey, laakiin waxaad moodaa qaabka loola dhaqmayo oo miisaaniyadna uu haystay uu kula tacaalo oo may ahayn mid baarlamaanka hoose iyo ka sarada may hor istaageen in miisaaniyad lagu bixiyo. Waayo ama haddaad dib ugu noqoto, waxani waxay isugu soo ururaysaa malahayaa miisaaniyad lagu daryeelo dadkan haddii meel lagu xareeyo. Hadda dhibka madaxweynahan haystaa waxa weeye miisaaniyaddii baa laga xiray.
Kaas waxaa Faisal Dariyo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga soo ku sugan gobolka Minnesota ayuu khadka telefoonka igu warramayey. Weli waxaad la socotaan v o a Washington. Haatana dhinacii ciyaarahan u biidhaynaa, waxaa igula sugan stuudiyaha Nuur Xasan, Nuur Bukhaari. Nuur, marka hore soo dhowow marka xiga dhowr ciyaarood baa iska garab socda adduunka.
Waxaan ku hormari doonaa ciyaaraha qaramada Afrika ee ka socda magaalada Qaahira, caasimada Masar. Group F ayaa la ciyaaray xulkii Cameroon oo tartankan looga bartay inuu guulo waaweyn ka gaaro ayaa xalay ciyaaray ciyaartii ula ciyaaray Guinea Bissau, waxaana ay ku badiyeen laba gool iyo eber Sandero sida la rajaynayay ayayna u dhacday. Ciyaaryahanada Yaxya Banana iyo Stephen Bohoken ayaana goolashaasi u kala dhaliyey. Gruubkan waxaa kaloo ku jira aan idhaahda Ghana iyo Benin. Ciyaartii dhex martay oo ahayd ciyaar xiise badan oo afar gool la iska dhaliyey ayaa waxay labada xulba iskula agdhaceen barbaro laba gool iyo laba gool ah. Marka Cameroon ayaa hogaaminaysa oo leh saddex dhibcood, Benin iyo Ghana min hal dhibac ayay leeyihiin. Guinea Bissau oo laga bedayna waxba ma lahan. Ciyaarihii Afrika sida aan la socono, Sandero dalka Masar ayaa marti gelinaya ilaa iyo haddana gruubyadii dhowr kulan ayaa la ciyaaray. Marka su-aalaha la isweydiinayay ayaa waxaa ka mid ah ayaa ku guuleysan doona iyadoo Masar oo todoba jeer horey u qaaday gurigeedana lagu martigelinayo. Ciyaaryahanna waaweyn sida Maxamed Saalaxna uu ciyaaro ay maaragtay ku jiraan, laakiin waxaa sidoo kale dadka loo saadaalinaya ka mid ah Senegal oo iyana u ciyaaraan ciyaartooy muhiim ah iyo Ghana. Marka sanadkan waxaad moodaa in uu ka duwan yahay sanadihii hore, inkastoo xagga soo gelitaanka daawashada ay aada u hooseyso oo aad arkayso garoomada oo faaruq ah, haddana xiisahoodii kama marna ciyaaraha.
Waan gartay dadku waxay leeyihiin dowladda ayaa lacagtii lagu gelayay badisay, marka inagoo ogin xaalada amnina ay ka jiraan meesha. Marka waxaa leeyahay dadka lacagtii waa qaali ku noqotay, tigidhadii waa qaali ku noqotay.
Aad iyo aad. Gruubka A ayaa sidoo kale caawa ciyaaro ka tirsan koobka Afrika ciyaari doona xulka Uganda ee bariga Afrika. Zimbabwe oo dhinaca koonfureed ah ayay is arki doonaan Masar iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongana fuuda ayay isdari doonaan. Uganda kulankii hore waa ay badisay laba gool iyo eber ayay ku badiyeen oo DR Konga ayay garaaceen. Masarna Zimbabwe ayay ciyaartii furitaanka hal iyo eber ugu badisay. Marka haddii Uganda ay caawa badiso, Masarna ay iyana badiso, labaduba wareega xiga ayay u gudbi doonaan. Wixii ka soo baxana waanu arki doonaa. Waxaa kaloo jira ciyaaro kale oo dhici doona. Nigeria oo gruubka B ku jirta ayaa waxay la ciyaari doontaa xulka Guinea. Ciyaarahaasi ayaa Sandero jiro caawa.
Waan gartay. Waxaan u gudbaynaa dhinaca Yurub, koobkii adduunka ee gabdhaha.
koobka adduunka ee gabdhaha sanadkan dabcan xiise gaar ayuu leeyahay, waa uu ka duwan yahay sanadihii hore. Sidaan hore u sheegnay, hore aada looma xiise jir, laakiin sanadahan dambe kooxihii Yurub iyo kooxihii kale ee maaragtay qaaradaha kale oo samaystay kooxaha dumarka ayaa xiise u yaalay. Marka ciyaarihii shalay dhacay, Talyaaniga ayaa waxaana ahayn ciyaarihii dhacay wareegii 16-ka Talyaaniga, Shiinaha ay 2-1 eber uga badiyeen. Jabaanna waxaa tartanka ka reebay Holan oo maaragtay 2-1 ku garaacay. Marka hadda waxaa la sameeyey isku aadka wareegga 8-da, waxaana isugu soo haray 8 xul, waxaana isugu aadeen sidan Norway iyo Ingiriiska, Mareykanka waxay ku dhaceen Faransiiska, Talyaanigana Netherlands ay la dheeli doonaan, halka Jarmalka iyo Sweden ay fowd isdiri doonaan. Waa 7 waddan oo Yurub ah iyo hal waddan oo ah waddankan Mareykanka.
Marka Mareykanka shaqo badan baa sugeysa,
shaqo badan baa sugeysa, laakiin ilaa iyo hadda xulalka ugu wanaagsan ayay ku jiraan, waana waddanka ugu hanashada badan tartankan. 3 jeer ayay hore ugu guuleysteen, inkastoo xulalka kale ee hadda soo haray ay wadiyeen xulal aanan yareysan.
Waan gartay aad baad umaadsantahay Nuur, wixii natiijooyin ay kasoo kordhana dhegeystayaashuna soo gudbin doonaa. Haatanna dhinacii heesaha, waa hees ay wada qaadaan fanaaniinta Maryan Mursal iyo fanaankii Cumar Dhuulle Cali. Cumar Mahdi, Ilaahay naxariistaas iyo jannadii.
heestaasi buurba kugu gudban fanaaniinta Maryan Mursal iyo Cumar Dhuulle ayaan ku soo gaagubayn doonaa idaacaddeenni subaxnimo. Idinla socodsiinayeen Maxamed Cabdixasan Sandheere, anigoo ah Nuur Xasan Nuur, iyo Bashiir Abikar oo dhinac soo saarista inoo jooga Saake. Tan iyo kulan dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.